Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі. Гомельскі актывіст Якавенка, асуджаны за ўхіленне ад службы ў войску, амніставаны з яго знятая судзімасць. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісій па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі, заявіў міністр Мартынаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сербія мае намер змагацца супраць выхаду Косава з яе складу і пасля таго, як у чацвер міжнародны суд ААН вырашыў, што абвяшчэнне незалежнасці Косава не супярэчыць міжнародным прававым нормам. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч настойвае, каб рашэнне міжнароднага суду было вынесенае на абмеркаванне Генеральнай асамблеі ААН, якая пачынае працу ў верасні.
У канцы тыдня адмысловыя прадстаўнікі даставяць у 55 краінаў свету мой ліст да прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў. На шмат якія дзяржавы будзе ісці ціск, каб яны прызналі незалежнасць Косава да абмеркавання гэтага пытання на Генеральнай асамблеі ААН. Сербія прыкладзе ўсе намаганні дзеля таго, каб як мага менш краінаў прызналі Косава і каб увосень у Нью-Йорку ААН ухваліла прапанаваную Сербіі рэзалюцыю.
Тадзіч таксама выказаў намер дамагацца прыняцця новай рэзалюцыі ААН пра тое, што канчаткова статус Косава павінен быць вызначаны шляхам перамоваў. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што ягоная краіна незалежная дэ-факта і гэта не падлягае абмеркаванню. Сёння Еўразвяз выказаў гатоўнасць дапамагчы дыялогу паміж Косавам і Сербіяй. Незалежнасць Косава ўжо прызналі 69 краінаў. Славацкі прэзідэнт Іван Гашпаравіч сёння выступіў з крытыкай рашэння міжнароднага суду ў Гаазе. Вердык, паводле кіраўніка Славаччыны, не прынясе стабільнасці ў рэгіён. Гашпаравіч таксама указаў на тое, што суд не ўзяў пад увагу ранейшую пазіцыю Рады бяспекі ААН у гэтым пытанні. Славаччына, паводле яе кіраўніка, можа ўзважыць магчымасці адклікання сваіх салдатаў з міратворчай місіі ў Косаве. Паўночная Карэя прыгразіла прымяніць фізічнае ўздзеянне ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць Пхеньяну. Выступаючы ў Ханоі на арыгінальным форуме ў справе бяспекі, дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала краіны Азіі выконваць прынятыя ААН санкцыі супраць КНДР, якія былі ўведзеныя за адмову спыніць ядзерную праграму. Прадстаўнік паўночнакарэйскай дэлегацыі Рытон Ір заявіў, што сумесныя ваенна-марскія манеўры ЗША і Паўднёвай Карэі, якія пачынаюцца 25 ліпеня, парушаюць суверэнітэт КНДР. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў, што ён падтрымлівае адмену візавага рэжыму паміж Расіяй і Еўразвязам, але адзначыў, што гэтаму пярэчыць шэраг дзяржаваў Усходняй Еўропы. Пра гэта Берлюсконі заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Міляне з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым, які наведвае Італію. Брат зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева Ахмад прызнаўся ў датычнасці да арганізацыі правакацыяў, што прывялі да міжэтнічных забурэнняў на поўдні Кіргістану. Затрыманы напярэдадні ў Джалалабадзе, Ахмад Бакіев пачаў даваць прызнавальныя паказанні ў чацвер. Раней праваабаронцы неаднаразова ўказвалі на ўжыванне кіргізскімі праваахоўчымі органамі катаванняў у дачыненні да зняволеных. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.